Θα συζητήσουμε με τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Δημαρά. Κύριε Δημαρά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όμως θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από μία άλλη ερώτηση που απασχολεί τις τελευταίες ώρες την επικαιρότητα και έχει να κάνει με τη δήλωση του κυρίου Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό και η σπατάλη του εξωφρενική, και ενδεχομένως εξέφρασε μία άποψη ότι μία αύξηση στην τιμή του νερού ενδεχομένως να απέτρεπε την
τη σπατάλη,
την
ορθολογική διαχείριση.
Ακριβώς. Τώρα, εσείς επειδή είστε άνθρωπος που ασχολείται με το περιβάλλον, προέρχεστε από τους οικολόγους πράσινους, θεωρείτε ότι μια τέτοια, ας πούμε, ρύθμιση, μια αύξηση θα απέτρεπε αυτή τη μη ορθολογική χρήση του νερού?
Υπάρχουν διάφορες πολιτικές που μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη και τον εξορθολογισμό. Η μία από αυτές είναι να επιβάλλεις ακριβές τιμές. Αυτή δεν είναι η λογική που επιβάλλεται σε ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό. Επομένως, νομίζω ότι έσφαλε, αλλά λίγο πολύ είναι, πιστεύω, η λογική του κυβερνώντος κόμματος αυτή. Μέσα από τις τιμές να ρυθμίζει τα ζητήματα της αγοράς.
Ναι.
Ενώ υπάρχουν άλλοι τρόποι, και βεβαίως δεν λέω ότι η τιμολογία και η πολιτική δεν πρέπει να επηρεάζεται καθόλου, αλλά πάντως δεν ξεκινάμε από εκεί.
Και αυτό φαίνεται από την προσέγγιση. Σας αναφερόμαστε στο νερό, είπατε κοινωνικό αγαθό, ενώ ο κύριος Παπαδημητρίου ή πιθανό και κάποιοι άλλοι να το αναφέρουν ως προϊόν. Είναι προϊόν.
Μέχρι μια ποσότητα νερού θα μπορούσε να είναι εντελώς δωρεάν στους πολίτες.
Mm-hmm.
Πράγματι, όταν αυξάνεται πολύ η κατανάλωση, ήδη η τιμολογιακή πολιτική είναι ότι πολλαπλασιάζεται η τιμή ένα κυβικό μέτρο. Αλλά σε μια χώρα που το ένα λίτρο νερό το πληρώνουμε 1 ευρώ, ενώ το ένα κυβικό της ΕΙΔΑΠ, για παράδειγμα, που είναι τα 1000 λίτρα, το πληρώνουμε, ξέρω εγώ, 0,4, αν θυμάμαι καλά, του ευρώ.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε ότι άλλη λογική του συστήματος, άλλη λογική της πραγματικής οικονομίας, που θα οδηγεί και στην εξοικονόμηση, αλλά και σε μια πολιτική στήριξη των φτωχών άνθρωπων.
Πάντως, για να μπούμε και στο θέμα της Συνόδου Κορυφής, είχαμε την κοινή διακήρυξη 32 αρχικών κρατών και κυβερνήσεων που ουσιαστικά ζητούν πρωτοβουλίες για το κλίμα, και επειδή λέγαμε για την τιμολογιακή, τέλος πάντων, πολιτική σε σχέση με τα κοινωνικά αγαθά, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ένα από τα άρθρα, τέλος πάντων, αυτής της διακήρυξης έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή σε συνάρτηση με την παγκόσμια οικονομία. Βλάπτει την παγκόσμια οικονομία, απειλεί διάφορους τομείς, και τον τουρισμό και τη γεωργία και τις υποδομές κτλ. Τώρα, το θέμα είναι τι θα μπορούσε να γίνει αρχικό σε εθνικό επίπεδο, θα λέγαμε, και βεβαίως σε παγκόσμιο.
Πρώτα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα από τους νέους ότι η κλιματική αλλαγή, συνδυασμένη και με άλλα φαινόμενα όπως την αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη με ταχύτατους ρυθμούς που αυξάνεται τώρα κάθε 12,5 χρόνια, 1 δισεκατομμύριο, ενώ περνούσαν αιώνες για να έχουμε αύξηση 1 δισεκατομμυρίου,
mm-hmm.
αλλά και του τρόπου παραγωγής, οδηγεί μαθηματικά σε μια κατάρρευση, σε μια μεγάλη κατάρρευση. Αν εμείς οι πολίτες δεν το κατανοήσουμε αυτό σε βάθος και να ξαναδούμε και πώς στείνονται οι οικονομίες και πώς είναι το μοντέλο της κατανάλωσης και της παραγωγής, δεν θα λυθεί αυτό με τεχνικά μέσα και μάλιστα με αποφάσεις παραγόντων που κυρίως έχουν οικονομικά κριτήρια ή, αν θέλετε, και γεωστρατηγικά. Η κλιματική αλλαγή πραγματικά θα φέρει τέτοιες αλλαγές στον πλανήτη που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε. Θα φέρει περισσότερους πολέμους και μεγαλύτερους πολέμους. Θα φέρει πολλούς κλιματικούς πρόσφυγες από Αφρική, από Ασία προς την Βόρεια Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Και δεν μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, θα μιλάμε για δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που θα έχουμε κλιματικούς πρόσφυγες. Θα φέρει ξηρασίες, θα φέρει έλλειψη τροφίμων. Αν δεν κατανοηθούν αυτά, πόσο σημαντικό ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, και αν η νεολαία δεν το κατανοήσει και να το πάει παραπέρα, όχι μόνο κάποιες κινητοποιήσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά γίνει πιο συγκεκριμένη.
Λέγαμε, κύριε Δημαρά, για τις εθνικές κυβερνήσεις και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και ήθελα εδώ να αναφέρω μία δήλωση σε προχθεσινή εκδήλωση του κυρίου Τσακαλώτου, ο οποίος αναφέρθηκε σε ζητήματα που δεν τα είχε πιάσει το ραντάρ της προηγούμενης κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα από τα πολιτικά λάθη ήταν και οι εξορίξεις. Τι θέλω να πω.
Όχι, το ραντάρ της προηγούμενης κυβέρνησης είναι και ένας λόγος. Mm-hmm. Που είχα εγώ αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την οικονομική πολιτική, ήταν ότι εμείς, δηλαδή οι δύο οικολόγοι βουλευτές, και εγώ και ο Γιάννης ο Τσιρώνης, δηλώσαμε και αναλύσαμε ότι αυτή είναι μια καταστροφική πολιτική. Εγώ, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στις συζητήσεις με το Υπουργό Ενέργειας τότε, τον κύριο Σταθάκη, του ανέλησα πόσο εγκληματικό ήταν αυτό που κάναμε με το να δίνουμε όλα τα οικόπεδα από την Ήπειρο μέχρι όλα τα οικόπεδα που έχουν χαρακτηρίσει το χάρτη πάνω για
εκμετάλλευση. Μέχρι το Ιόνιο.
Και την Κρήτη, όλο το Ιόνιο. Το Λοκαρνανία όμως, Δυτική, Πελοπόννησο, Αμβρακικός Κόλπος, Ήπειρος, Κρήτη. Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όλες οι συμβάσεις που να έρχονται να ψηφιστούν μέσα στην Βουλή, τώρα 4 συμβάσεις αυτές. Ήταν εγκληματική πολιτική και εκ των υστέρων τώρα να τα λέμε δεν μου αρέσει, γιατί το πρόγραμμα υλοποιείται όταν είσαι στην κυβέρνηση. Αυτό ήταν μια καθαρή αντίθεσή μου και ήταν και ο λόγος, ο βασικός λόγος που δεν έβαλα ξανά υποψηφιότητα με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε αυτές τις εκλογές. Ήταν η αντίθεση σε αυτά τα βασικά ζητήματα. Ήταν μεγάλο λάθος.
Ναι, αυτό τώρα...
τώρα ο κύριος Τσακαλώτος, ενώ εγώ το έλεγα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το είπα στον ίδιο, το είπα στο Σταθάκη, το είπα στον Πρωθυπουργό. Τώρα είναι κατόπιν εορτής.
Και το είχαμε ξανασυζητήσει και σε εκπομπή μας, κύριε Δημαρά. Όμως ήθελα να καταλήξω στο εξής, ότι εφόσον δεν λαμβάνονται τολμηρές αποφάσεις από κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι έχουν μια ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα, τι ελπίδες έχουμε για κάποια αλλαγή σε αυτή την κατεύθυνση παγκοσμίως?
Λίγες ελπίδες να κυριολεκτούμε. Αν πραγματικά δεν πάρει η νεολαία το θέμα πάνω της, που να μην μείνει μόνο στο καταγγελτικό επίπεδο, αλλά θα συζητάει συγκεκριμένα μέτρα. Τι θα αλλάξει στις μεταφορές? Δεν μπορούμε στην Ελλάδα ακόμα να σχεδιάζουμε οδοπία και να πάμε πίσω τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα σιδηροδρομικό δίκτυο? Καθόλου. Ενώ η Ιόνια οδός έγινε. Όχι, θα πρέπει να μεταφέρουμε πόρους, τις μεταφορές, στα κτίρια. Δεν μπορούμε τώρα στην Ελλάδα να επιδοτούμε την κάψη του πετρελαίου. Επιδότηση, λέει, πετρελαίου. Καλύτερα αυτά τα χρήματα που δίνουμε στους ανθρώπους φτωχούς, που είναι στη Φλόρινα κλπ. Και σε περιοχές που είναι πολύ κρύες το χειμώνα, και δεν τους θα δώσει τα χρήματα να τα αντιμετωπίσουν όπως νομίζουν το ζήτημα του κρύου, παρά να τους αντίχει να τα κάψουν. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η πολιτική, και αυτά εγώ δεν τα θέτω τώρα, θα ήθελα και ως βουλευτής, και ήμουν ο μοναδικός, και την περίοδο ο Τσιρώνης ήταν στο Υπουργείο, που έλεγα ότι δεν μπορούμε να επιδοτούμε σήμερα την κάψη του πετρελαίου, ούτε για τους αγρότες, ούτε θα δώσουμε με άλλο τρόπο τις ενισχύσεις για να κάνουμε εξοικονόμηση. Να τα δώσουν δηλαδή αυτά τα χρήματα, όπως δίνουμε την εξοικονόμηση κατοίκων, με 60% περίπου τις δαπάνες, να τα δώσουν και το άλλο 40% και να κάνουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε και τούτο κυβέρνηση και προηγούμενη κυβέρνηση να επιδοτούμε την κάψη πετρελαίου. Οι κάψεις διαμορφώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο οδηγεί στην κλιματική, όχι αλλαγή, κλιματική κρίση. Μεγάλη κλιματική κρίση. Να. Και πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική και στα κτίρια και στις μεταφορές και στη βιομηχανία και στην οικοδόμηση των ίδιων των οικονομιών. Να σας πω, εμείς είχαμε και μια αντίθεση σε αυτές τις διατλαντικές συμφωνίες. Την TTIP, ναι, τη ΣΕΤΑ κλπ. Πού οδηγούν αυτές οι διατλαντικές συμφωνίες? Το να γίνονται διεθνείς μεταφορές, να διευκολύνονται χωρίς δασμούς και να μας έρχονται τα προϊόντα από την Κίνα, από τη Χίλια κλπ. Που οδηγούν πάλι σε καύσεις μεταφοράς των προϊόντων, γιατί με πλοία και με αεροπλάνα έρχονται τα προϊόντα αυτά από τις μακρινές αποστάσεις, και δεν ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες που πρέπει να έχουν μια αυτάρκεια και να μην πάμε σε αυτό που λέμε μόνο καλλιέργεια.
Πάντως, σε αυτές τις συμφωνίες υπήρχε από την πλευρά της Ευρώπης μια αντίδραση, κύριε Δημάρα, έτσι? Ισχυρή αντίδραση, θα λέγαμε.
Υπήρχε ισχυρή αντίδραση, αλλά η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν υποστήριξε αυτές τις συμφωνίες και τη σταμάτησε ο Τραμπ τη μία από αυτές. για άλλους λόγους, αλλά δεν είναι μόνο η TTIP που σταμάτησε ο Τραμπ, για εθνικιστική πολιτική τη σταμάτησε ο Τραμπ, όχι από περιβαλλοντική πολιτική.
Ναι, βέβαια.
Και στην αντίθεσή του με την Κίνα. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα πρέπει να δούμε συνολικά. Εμείς και εγώ έχω γράφω και ένα βιβλίο αυτό τον καιρό, ακριβώς τι σημαίνει οικονομία της επιβίωσης, τι σημαίνει αλλαγές στο σύστημα. Με το μοντέλο αυτό, το κυρίαρχο μοντέλο της κερδοσκοπίας, δυστυχώς δεν υπάρχει διέξοδος.
Ναι. Και ένα άλλο σημαντικό κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη διακήρυξη των 32 είναι ότι ζητείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις τους με τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο
ευχές
είναι...
Αυτά είναι ευχές δυστυχώς.
Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό τώρα να γίνει και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρηματοδοτούν τέλος πάντων.
Ασφαλώς και δεν γίνεται.
Να σας πω κάτι. Τώρα ήμουνα στη Βουλή 4,5 χρόνια. Από τους 300 βουλευτές, οι 10 έτσι, ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα και ανάλογα συμβαίνει και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι αλλού. Δηλαδή, ενώ λέμε στα λόγια, στις επιτροπές περιβάλλοντος της Βουλής, για την κλιματική αλλαγή, για τη διαχείριση των νερών, το νερό και των επιφανειακών και των υπογείων που θα κατεβάζουμε συνέχεια στα εκατοντάδες μέτρα στο Θεσσαλικό κάπου για παράδειγμα. Ενώ μιλάνε λοιπόν γενικώς για την κλιματική αλλαγή κλπ. Στην πράξη κάνουν ακριβώς τα αντίθετα.
Ναι, αλλά οι πολίτες της Ευρώπης...
Όπως κάνουν για το κάθε τι που σχεδιάζεται σε αυτή τη χώρα. Επομένως τώρα υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και αυτή την υποκρισία πρέπει να την αναδείξουμε. Γι' αυτό και λέω η νεολαία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά γιατί είναι το μέλλον της. Κλέβουμε με τον τρόπο ζωής που κάνουμε και δεν βγάζω και τον εαυτό μου από αυτή τη διαδικασία, τις κλέβουμε το μέλλον, τις κλέβουμε τη ζωή τους.
Και ας πάρουν οι κυβερνήσεις τα μηνύματα που στέλνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες που δώσανε στο οικολογικό κίνημα έτσι, ένα προβάδισμα ισχυρό θα λέγαμε.
Πρέπει να πούμε ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχει καταργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό αυτά τα προβλήματα και αν ακούσατε τις τελευταίες δηλώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ ότι θα επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Δηλαδή πράγματι είναι πρωτοπόροι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
Στην πράσινη ανάπτυξη.
Μεγάλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπως είναι σήμερα καθεστώτα σαν της Βραζιλίας και άλλων χωρών που όχι μόνο δεν κατανοούν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά εντείνουν την καταστροφή τους.
Κύριε Δημαρά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ξαναμιλήσω για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.